жылыйт. Тоолуунун арында абанын температурасы түнкүсүн 23 градуска чейин төмөндөп, күндүзү -4, -9 градус болот. Өлкөнүн башкы энергетиктери Бишкек шаарынын энергетика тармагында 8 январда катталган авариянын чоо жайы туурасында коомчулукка түшүндүрмө беришти. Энергетика министрлигинин маалымдашынча, токту ашыкча пайдалануу, тармактагы жабдуулардын жедеп эскирип бүткөнү өткөн аптадагы кырсыктарга кириптер болгон. Айрым эксперттер жабдууларды жаңыртууга каражат жетишээрлик экенин белгилешип, тармактын ишин оңдоого коррупция тоскоол болууда деп жатышат. Теманы Канымкүл Элкеева улантат.
Энергетика министринин орун басары Автандил Калманбетовдун маалымат жыйынында билдиргени боюнча 8-январда Бишкек шаарындагы энергетика тармагындагы авария негизинен электр энергиясын ашыкча пайдалануунун кесепетинен болду. Ушул тапта калктын бир суткадагы электр энергиясын пайдалануусу 53 миллион киловатт саатка жеткен. Өткөн жыл бул көрсөткүч 41 миллион киловатт саатка чукул болгон. Маалыматка ылайык, ошол эле күнү Бишкектин четиндеги Лелинский айылындагы иштен чыккан конденсаторду оңдоо маалында башка линияларга күч келип, Бишкектин жылуулук электр борборунун кубаттуулугу 100 мегаваттка чейин түшүп кеткен.
Бишкектин тегереги чүйдү, бүт нагрузка ТЭЦке жүктөлүп калды. ТЭЦ ошол убакта 250 мегаватт нагрузкасын алып турган. Аны көтөрө албай, автоматика разгрузкага кетти. Автоматика иштегенден он буу казан парларын чыгарыш керек болчу. Эл уккан жана катуу үн парларды чыгарып атты. Биздин ТЭЦ нольго отуруп калбай, нагрузканы көтөрүп калганы бул да жетишкендикти туура иштегени деген.
8-январда кечки саат 6:30 чамасында Бишкектин бир топ аймагында Чүй жана Ысык Көл облусунун кээ бир айылдарында электр энергиясы үзгүлдөгө учураган. Саат 8:30 чамасында электр кубаты калыбына келтирилген. Учурда аварияны себептерин министрликтин алдында түзүлгөн комиссия иликтөөдө. Эми Борбор Азиядагы бирдүктө энергетика системасын алкагында да комиссия түзүлмөкчү. Мындай аварияларды мындан ары болтурбоо жана өлкөнүн энергия коопсуздугун камсыз кылуу үчүн өкмөт баш болуп энергетика министрлиги аракет кылууда, дейт Автандил Калманбетов. Ал ортодо Кенчилер бирикмесинин төрагасы Орозбек Дүйшев бул аварияларды болтурбай коюуга толук мүмкүн болчу деп эсептейт. Анын айтымында бул адистерге байланыштуу.
Эгерде ушул жагында карап турса мындай болбойт эле да. Мунун баардыгы ушул көп жылдан бери келе аткан биздеги каталыктардын бири. Муну бүгүн эле жолдо азыр жаңы министр келгенде эле бул алды айтууга болбойт, ушундай түшүнүгө туура эмес. Каражат дегени бул такыр туура эмес. Каражат энергетикеде жетишет. Анын баардык коррупциянын негизине чөндөгө түшүп атат. Ал эле ошол чөндөгө түшкөн кетип атат. Биздин системадагы коррупцияланганлыктын негизинен болгон иштер.
Айрым жергиликтүү эксперттер ушундай ири авариялардын көп болушу Борбор Азиядагы бирдиктүү энергетика системасына кирген өлкөлөрдүн системадан чыгышына алып келерин белгилеп келишет. Учурда Казакстан мамлекети ушундай аракеттерди көрүп жатканы айтылууда. Өзбекстан деле өздөрүнүн жеке айлампасын курууга камынууда. Бирок Кыргызстандын улуттук электр тармактар ишканасынын башкы директору Райымбек Мамыров бирдиктүү системага кирген өлкөлөр андан чыга албайт деген ойдо.
Алар деле чыгып кетебиз деген ою жок. Бирок бул жерде жана дисциплина болуп атат, тартип болуп атат. Коалициянын ичинде эгер эч кимден электр энергияны сатып алганга контракты жок болсо, ар ким өзүнүн иштеп чыгарган электр энергиясын пайдаланыш керек да. Ошондой болбостон 5-жылы болгон аварияда Өзбекстандын электр энергиясы жетпестен ошол Казакстанга кетип аткан электр энергияны алып коюп атканда, алар эми бул Өзбекстан менен Тажикстан менен Казакстандын ортосундагы спор.
Ал эми эскирген линия подстанцияларды оңдоого түндүк электр ишканасы Немис банкынан насыя алганын Автандил Калманбетов кабарлады. Ошондой эле коомчулукта айтылып жаткан бул авариялар өкмөткө каршы жасалган аракеттер деген сөздү Калманбетов четке какты. Эскерте кетсек, 8-январдагы аварияда 25, ал эми 5-январда 48 подстанцияда электр берүү үзгүлдүккө учураган. Натыйжада калктын 20% жакыны жарыгы жок калган. Ошондой эле Өзбек энергосистемасы менен бириктирүүчү жогорку чыңалуудагы Кристалл Юлдуз подстанциясы өчүп калган. Натыйжада Борбор Азиянын бирдиктүү энергосистемасына кирген аймактын тургундары бир нече саат бою жарыксыз калган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда өткөн аптада элди электр кубаты менен камсыздоо 2 ирет үзгүлтүккө учураганы өлкөдөгү энергосистеманын абалы тууралуу тынсыздануну күчөттү. Тажикстан илимдер академиясынын гидроэнергетика жана суу проблемалары боюнча институтунун адиси, энергетика боюнча эксперт Георгий Петровтун айтымында проблеманын баары бирдиктүү энергосистеманын иштебей жатканында болууда. Кабарчыбыз Төрөкулдоровтун суроолоруна жооп берип жатып, адис мындан аркы техногендик кырсыктардын алдын алуу үчүн регион жетекчилери саясий чечимдерди кабыл алууга даяр болушу зарыл экенине токтолду.
Сегодня энергосистема, которая создавалась в свое время как единая энергосистема СССР,
учурунда СССРдин бирдиктүү системасы катары түзүлгөн энергосистема азыр өтө оор абалда. Башка республикаларды айтпаганда да, жалпы постсоветтик аймактагы эң бай делеген Орусияда маселен жакын деле Москва облусунун жарым электр жарыгысыз калды. Мен Саяновшинская ГЭСи жөнүндө айтпай эле коеюн. Ошондой эле окуя Кыргызстанда өткөн аптада кайталангандыгын көрдүк. Мунун баарына эки себеп бар. Биринчиси, чындап эле техника эскирип бүттү. Акыркы ирет ремонт өткөн кылымдын 60-жылдары жүргүзүлгөн. Чынында биз жылына эле жаңылоо иштерин жасап турабыз деңизчи, бирок ремонттук иштердин алкагы мурдагыдай эмес. Анткени акча аз. Акчанын аздыгы тарифтердин төмөндүгү менен байланыштуу. Себеби элдин жалпы социалдык абалы оор. Мына ушундай туңгуякта калдык. Бул объективдүү көрүнүш. Бирок азыркы энергия кризиске алып келген экинчи себеп да бар. Бул интеграциялык байланыштардын үзүлгөнү. Азырда кээде биздин республикаларда бирин сери энергетикадагы көз карандык тууралуу айтып калышат. Энергетикалык көз карандык дегени бул байланыштарды үзүү дегенди эле билдирет. Акыркы жылдары Борбор Азияда айрым республикалар бирдиктүү системадан чыкканыбызды жарыяладык. Мындан эч ким эч кандай пайда көрбөдү. Энергосистеманын кризисин алып келген бул себепти мен субъективдүү эле себеп деп айтмакмын. Муну чечсе болот. Акырындап ал финансылык абалында жакшырышына алып келмек. Анткени региондо эч ким өз алдынча энергетикадагы чоң проблемаларды чече албайт.
Это сделать лучше. Вот эти две причины и приводят к тяжелому состоянию всех наших энергетических систем.
Бирдиктүү энергосистема азыр деле негизи иштеп атат да, анын иш тартибинде эмне өзгөрүү болду?
Ну, дело в том, что здесь с точки зрения технической, материальной базы ведь все осталось.
Анын техникалык материалдык базасы мурдагы эле бойдон калган, алгач курулгандагы ток өткөрүүчү линиялар деле бар. Аларды иштетсе болот. Эң негизги маселе башкаруучу бирдиктүү диспетчерлик борбор иштебей калгандыгында. Анысы эле түшүнүктүү. Башкаруучу ал борбор административдик буйрук берүүчү мезгилдин ушунда курулган. Албетте ал буйрук берген. Бүгүн андай кырдаалда иштегенге мүмкүн эмес. Демек ошол эле диспетчерлик борборду азыркы рынок экономикасынын шартына ылайыкташтырыш керек. Ошол ишти эч ким жасабай жатат. Жалпысынан алганда бирдиктүү энергосистема иштейт, бирок натыйжасы жок. Аны калыбына келтириш үчүн региондук өлкөлөр саясий чечимге барышы зарыл. Жумурияттардын энергетиктери өздөрүнүн лидерлерин бизге курулай патриотизмдин такыр кереги жок экендигине ынандырышы лазым. Бизге интеграция керек. Эгер бирдиктүү энергосистема иштесе, аны азыркы экономиканын шартына ылайыкташсак, ал баардык өлкөлөргө киреше гана алып келмек.
Если мы наладим систему, работающую в современных условиях.
Өткөн аптада Кыргызстанда 2 ирет электр энергиясында авария болду. Башкалардын жарымынан көбү жаргысы отуруп калганын айттык. Азыркыдай оор абалдан чыгыш үчүн кыргыз өкмөтү кандай чарага барса болот деп ойлойсуз?
Я думаю, что Кыргызстан, находясь вот сейчас действительно в самом тяжелом, может быть, положении.
Азыркыдай оор шартта жашап жаткан Кыргызстан ошол бирдиктүү энергия системанын ишин кайра жандандыруу идеясын колго алса болот деп ишенем. Эгер расмий Бишкек ошол идеяны көтөрсө, аны баары колдошмок. Эч нерсени өзгөртүштүн кереги жок. Өткөрүүчү линиялар бар, подстанциялар бар. Болгону жаңы шартта кантип иштешүүнүн жобосун иштеп, коррупцияга баткан диспетчерлик борбордун ишин кайра караш керек. Ал жерде региондогу баардык мамлекеттердин өкүлдөрү болсо жакшы. Анан Европанын, АКШнын энергия системасындагы тажрыйбаны эске алса болду.
В качестве сотрудников всех представителей всех республик и все.
Георгий Николаевич, Кыргызстанда акыркы ирет электр энергиясына тарифтер мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда көтөрүлгөн эле. Ага эл нааразы болуп, анан акыр аягында экинчи ирет бийликтин алмашуусуна алып келген жагдайлардын бири да ошол тариф болду деп калышат да. Азыр энергетиктердин баары эле материалдык база эскиргенин, анан көп жабдууларды алмаштыруу үчүн акча керектигин айтып атышат. Акчаны тариф менен табуудан бийлик чочулап турса, анда дагы башка кандай жолу болушу мүмкүн?
Ну, я думаю,
всем энергосистемам, и киргизской, и таджикской, и даже казахской нужны.
Менимче баарыбыздын эле Таджикстанында, Кыргызстанында керек болсо Казакстандын энергосистемасына ремонт үчүн эле эмес, системаны өнүктүрүү үчүн да каражат зарыл болуп турат. Аны алуунун жападан жалгыз жолу тарифтерди көтөрүш керек. Тилекке каршы абал ушундай. Кыргызстанда тарифтердин көтөрүлүшүн кылап калып кел дегенге кошула бербей турам. Бакиев балким башка катастрофтор жасаган болушу мүмкүн. Бирок ал электр энергиясынын тарифтерин жогорулатканын мен чындап энергосистеманын абалын оңдоого көрүлгөн аракет деп билем. Биз азыр Кыргызстан менен Таджикстан тарифтери боюнча эң төмөнкү деңгээлде турабыз. Мунун өзү биздин артта калганыбызды көрсөтөт. Сырттан караганда парадокстой көрүнчү жагдай бар. Канчалык өлкөдө электр энергиясынын тарифи жогору болсо, ошончолук ал бай жашайт. Анткени энергиянын кубатын баалай билишет. Канчалык ал арзан болсо, энергияны өндүрүш да ошончолук барталбай калат. Ошондуктан биздин региондогу өкмөттөр өздөрүнө ушундай популярдуу эмес чараны киргизиш үчүн жоопкерчиликти өздөрүнө алышы керек да тарифти жогорулатышы зарыл. Мен Европадагылай деңгээл жөнүндө айткан жокмун. Биздин өзүбүздү кырдаалдын элдин социалдык акыбалын эске алуу менен бир чекти ачышса болот. Бул чараны эртерээк киргизип, энергосистеманы оңдосок, ал бир күн жөн гана иштен чыгып калат. Мен Таджикстандагы чыгымдарды эсептеп чыктым. Бүгүн энергосистеманын чыгаш аржы эл бир нече ай коомдук транспортко короткон акчага эле барабар экен. Ошол эле маалда биз да бул жакта өзүбүздүн элди тарифтер жогорласа, турмуш начарлап кетет деп корктуп жатабыз. Тескерисинче, тарифтер көбөйбөсө, бизде да, силерде да энергия системанын толук кыйрашына алып келет.
Повышение тарифов приведет к ухудшению жизни. Не повышение тарифов может привести к катастрофе сегодня. И у нас, и у вас.
Таджикстандык эксперт Георгий Петров менен Төрөкул Дооров маектешти. Азаттыктан уктурууну улантабыз. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Бишкектеги жеңиш аянтында 2010-11 жылдары өз милдетин аткарып жатып каза тапкан милиция жана атайын кызматтардын аскерлерин эскерүү митинги өткөрүлөт бүгүн. Ийин коогасын иликтеген улуттук комиссия бүгүн өз иликтөөсүнүн жыйынтыгын жарыялайт. АКШлык конгрессмен Том Деллей 3 жылга кесилди. Бразилиялык атактуу жазуучусу Паоло Коэлло Ирандардын китептерине тыюу салынганын маалымдады. FIFA жана France Football журналы Испаниянын Барселона командасынын жарым коргоочусу аргентиналык Лионел Мессини дүйнөнүн мыкты футболчусу деп жарыялады. Жылдын мыкты аял футболчусу деп 5-нчи жолу катары менен бразилиялык оюнчу Марта жарыяланды. Австралиянын түндүгүндөгү Франция жана Германиянын чоң аймакты нөшөрлөп төккөн жаандан улам сел жүрүүдө. Суу ташкында кеминде 8 киши наут болду, 70 көп адамдын дайыны жок. Бул жана башка иларалык жергиликтүү окуялар тууралуу биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Урматтуу угармандар, азыр түз ободогу маекке назар салыңыздар. Аны Бишкектен Кубат Касымбеков алып барат.
Рахмат Абдырбек мырза, саламатсыздарбы ардактуу угармандар. Биз бүгүнкү түз ободогу маегибизде учактар үчүн күйүүчү майларга оксидик салык киргизүү демилгелеринин күнгөй тескей туурасында кеп кылалы деп жатабыз. Бул демилгени көтөрүп жаткан Атамекен фракциясынан депутат Райкан Төлөгөнов мырза биз менен түз байланышта турат. Райкан мырза, угуп жатасызбы бизди? Саламатсызбы?
Угуп жатам.
Мына бүгүн Атамекен фракциясы өзүнүн жыйында реактивдүү оттун же учактар үчүн күйүүчү майларга оксиддик салык киргизүү маселесин талкуулайт экен. Айтыңызчы, бул демилгенин чыгышына эмне себеп болду?
Эми кыргыз коому баарыбызды билет, биздин мугалимдердин, врачтардын маянасы аз экенин, турмушу өтө оор экенин. Бирок мамлекет башчылары ушуга бир жетишерлүү кандайдыр бир көңүл буруп, маянасын көтөрүү маселесин таптакыр чечише албады. Бир жерде тартыштык болуп атат деп ошону шылтоо кылып элдин ушундай багы учундагы турган бир катмарын маяназын аз кылып жашоо турмушун оор кылып жөн эле бир мындайча айтканда кор кылып кармап отурабыз. Эми ошо акциздик салыкты салып ошолордун маяназын көтөрүү маселеси бул болгону аракет. Болгону аракет, мындан ары дагы башка аракеттерди жасамакчыбыз. Эми ушул биздин биринчи аракет. мугалимдерди бир кичине турмушун оңоп коелу деген ниет.
Райком мырза, мына акциздик салык киргизилсе анын көлөмү канча болот, анан өлкө казынасына канча акча түшөрү болжолдонууда, ал кандай коротулат, жумшалат?
Бул негизинен чечиле элек ошо бүгүнкү жыйында кандай салык болот, бул салык болобу же башка ошо мыйзам чегинде бир төлөмдөр болобу, ошону бүгүн чечебиз. Эгерде салык боло турган болсо, анда башка эл аралык учурга дагы оор болуп калат экен. Биз аны каалабайбыз. Ошондуктан бул салык болбосо дагы башка кандайдыр бир формада болсо ошону дагы бүгүн талкууламакчыбыз.
Буга чейин мисалы жаңы жыл алдында өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев эгер акциздик салык киргизилсе, өзүңүз айткандай, башка жактардан май куюу башталат деген дагы маанайдагы пикирин билдирдилер. Анан деги эле бул ошо май куючу фирмаларды чоочутпайбы?
Чоочутпойшу мүмкүн. Ошон үчүн биз ар кандай башка формаларын дагы кароого даярбыз.
Мисалы кандай формалар болушу мүмкүн?
Мыйзам чегинде формалар көп, ошонун бирөөнү бүгүн сүйлөшөбүз го.
Негизи Кыргызстанга күйүүчү майдан басымдуу бөлүгү АКШнын транзиттик жүк ташуучу борборуна ташылары маалым. Буга чейин да маалымданганга караганда көбүрөөк акча ушул тараптан да келери айтылганда, анан салыктардын киргизилиши АКШга кандай бир таасирин тийгизиши мүмкүн деп ойлойсуз? Бул ушу транзиттик жүк ташуучу борборго деги эле бул салык болобу, кандай формадагы бир төлөм болобу, бул АКШ менен Кыргызстан мамилесине бир таасирин тийгизиши мүмкүнбү?
Эми реактивдик күйүүчү заттар дүйнөлүк баасы бул жердеги биздин Кыргызстандагы азыр алып аткан баадан алда канча жогору да. Ошон үчүн биздин коңшу мамлекеттеги бизнесмендер ар кандай салыктарды төлөөгө дагы даяр. Себеп дегенде мурда төлөм бар болчу, бирок ал төлөмдү алып таштады, бүгүн кайра ошол төлөмдү жаңыртканга дагы даяр. Аларга эми баягы өздөрүнүн бюджети бар, ошол бюджетте ар кандай баягы баанын көтөрүлүүсү баягы каралган да, көрүлгөн да. Ошон үчүн алар даярдыгын айтышып атат, бирок биз башка жака дагы зыян тийбей бир жакшынакай жол менен чечкенге аракет кылып атабыз.
Рахмат Райхан мырза, биздин убактыбыз аяктап калды. Биз угармандардын эсин салабыз, биз менен түз байланышта Жогорку Кеңештин депутаты Райхан Төлөгөнов болду. Биз болсо сөздү кайрадан Прагага узатабыз. Амирбек мырза, сөз сизде.
Түз маекти Кубат Касымбеков алып барды. Рахмат. Азаттыктан уктурууну улантабыз. Кыргызстан быйыл Өзбекстандан 200 миллион куб метр газ алат. Кыргызгаз мамлекеттик ишканасынын башчысы Тургунбек Калмырзаевтин маалымдаганы боюнча, өзбек тарап көгүлтүр оттун 1000 кубометрин $223 сатууга макулдугун берди. Өткөн жылы Өзбекстан Кыргызстанга көгүлтүр оттун 1000 кубометрин $240 саткан эле. Эдил Сапарбек уулу баяндайт.
Жакында Кыргызгаздын жетекчилери өзбек газын алуу туурасында расмий Ташкент менен макулдашып келди. Келишимге ылайык, Кыргызстан быйыл Өзбекстандан 200 миллион куб метр газ алмай болду. Ал эми мындан көбүрөөк газ алуу талап кылынып калса, анда кыргыз тарап бул тууралуу Өзбекстанды 15 күн мурун маалымдоосу кажет. Кыргызгаз мамлекеттик ишканасынын башчысы Тургунбек Кулмурзаевдин билдиришинче, өзбек тарап көгүлтүр оттун 1000 куб метрин $223 сатууга макулдугун берди.
Бизге өзбек тарап газдын баасын $253 коюп, $15 баягы скидка кылып жардам берели дегенде, ошондо $238.5 деп эсептешти. Биз ага макул болбой өзүбүздүн баягы мүмкүнчүлүккө карата алар менен сүйлөшүп жүргүзүп отуруп, аягында мына 5-январда барып $223 деп контрактты сына кылып макулдашып келдик, бешинде кол койдук, контракт бар.
Ошондой эле Кыргызгаздын жетекчиси быйыл кардарлар үчүн газдын баасы көтөрүлбөй турганын белгилеп, ал эми тарифти арзандатуу аракеттери көрүлөрүн кошумчалады. Учурда ала тоолук кардарлар газдын 1 куб метрине 14 сом 50 тыйын төлөп сатып алышат. Кыргыз тарап буга чейин газдын 1000 кубун $140 алууну көздөгөн. Декабрь айында кыргызстандык айрым аткаминерлер Өзбекстан көгүлтүр оттун баасын өткөн жылга караганда $100 арзандатууга макул болгонун айтып чыгышкан. Бирок иш жүзүндө баа 19 долларга гана арзандады. Ал эми сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келген Кыргыз газ Өзбек тарап көгүлт ротту кыйла кымбат баада башка өлкөлөргө сатууга мүмкүн экендигин белгилеп, бул баага көнбөй койду деп айтып келишти. Экономист Руслан Тойчубеков такталбаган бааны алдын ала жарыялап, калкты курулай ишенишке батыруу туура эмес деген пикирде.
Потому что бул мамлекеттик деңгээлде анан биздин экономика сасыда турган нерсе да. Ошого карата жанагы ар бир чет мамлекетте өзүнчө эреже бар да. Мисалы контракт түзөрүн астында алдан чоң конфиденциальность болот да. Вот, анан барып сүйлөшкөндөн кийин предконтракттын астындагы болуп аткан мезгил, контракт кол коюп аткан мезгил, анан конкреттүү контрактка кол коюлган деген учур бар да.
Кыргызстан өзү газ запастарына ээ болгондуктан көгүлтүр отту сатып алууда бүтүндөй Өзбекстанга көз каранды. Айрым талдоочулар көгүлтүр от айланасындагы алака катнаштар экономикалык караганда көбүрөөк саясий өңүткө ээ болгонун белгилешет. Себеби газ боюнча сүйлөшүүлөр жыл сайын жыл аягына барып такалып, өзбек тарап өз кызыкчылыгын Кыргызстан газга муктаж болуп турган маалда оңой олтоң таңуулап келет дешет. Маселен мурун Кыргызстан өзбек газ үчүн карыздарын электр энергиясы же агызылган суу аркылуу жаап келсе, кийинки кездерде Өзбекстан газ үчүн акчалай төлөм сурап, анында күн мурун төлөөнү талап кылып келет. Эдил Сапарбек улу, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, азыр эми гезиттерге баяндаманын уландысын уңуздар. Байланышта Бишкектен Шайлуубек Дүйшеев.
Форум гезити Курманжан датканын өмүр жолун иликтеп жүргөн эмгек ардагери Сергүл Алдырак кызы менен аңгеме курду. Сергүл Алдырак кызы жакында Алайга барып, журттун нарк насилин билген байбичелерден ага эле чекчендер деген коом түзгөнүн. Максаты Алай ханышасы аталган датканын элге жасаган жакшылыктарын жаштарга жайылтуу. Улуттар арасында ыдырап калган ынтымакты ымалага салуу жолун айтып берген. Өлкөдөгү абал тынчып, аз болсо да турмуш ордуна келе баштады. Эми өкмөт мүчөлөрү да, депутаттар да керт башын ойлобой, эл үчүн иштесе деген тилек. Жамандык деген арбак жаман кесепетин тийгизет. Ал эми жакшылык, улуулук деген эл журт барда унутулбай, аңыз кайланып кете берет. Курманжан датка уулу Камчыбекти орус баскынчылары дарга саарда кайрат берип, балам өлүмгө тике кара деп айткан. Муну ким танат азыр? Же ошондо уулунун ордуна 10-100 адамды кармап берип, же пара берип, ажалдын ченгелинен сууруп алганга Курманжандын кудурети жетпейт беле? Жеткенде да кандай жетмек? Сталин да убагында фашисттердин колуна түшкөн уулун немис генералына алмашпай койгон. Эл башына келгендер улуу Курманжандын, улуу Сталиндин үлгүсүн алышы керек. А бизде эмне болду? Акаев Айдарын, Закиржан Максимин дардаңдатып, бүтүндөй бир журттун ырыскысын чачып, Кыргызстан төбөсүнө камчы ойнотуп, жонунан кайыш тилгенге жол беришти. Так ошол жамандыктарынын карыгышы тийип, бүгүн алар ата бабаларынын туулган жеринен, ыйык мазар мүрзөлөрүнөн алыска качууга аргасыз болушту. Азыркы бийликтегилер Акаевтин, Бакиевтин ашкере ач көзтүк, тууганчыл, өзүмчүлдүгүнөн алыс болууга тийиш. Курманжан даткадай кара башын кыргыз деп сайып иштешсин. Эркектер уялбай эле датка апабыздан өрнөк алышсын деп айтар элем, деп айтты Сергүл Алдырак кызы. Жазалды коалициялык өкмөттүн дарамети ачыкка чыгат деген аталыш менен генерал-майор Кубатбек Кожоналиевдин маеги басылды. Динге жамынуу менен жасалып жаткан кыянатчылык, геосаясий абал, маалымат коопсуздугу, түштүктөгү каргашалуу окуялар тууралуу оюн ортого салган Кожоналиев коалициялык өкмөт жөнүндө сөз кылып, жаңы түзүлгөн өкмөттөгүлөрдүн кимиси жеке кызыкчылыгын, кимиси мамлекеттин кызыкчылыгын көздөп жаткандыгы жакында билинет. Өкмөт куралып атканда президент Роза Отунбаева айтпады беле, 100 күн байкайлык, ишти кандай алып кетишерин деп. Демек жазга чейин булардын дарамети канчалык экендиги ачыкка чыгып калат. Эгер жазга дейле абал жөнгө салынбай, экономикалык абалыбыз мындан да оордосо, анда коалициянын тактыры бүдөмүк болуп, өзүнөн өзү таркап кетиши мүмкүн деп билдирди. Форум гезитинде ошондой эле Меңдибек Асылбеков аттуу автордун Чыңгыз Айтматовдун монументалдуу эстелик комплекси курулат деген. Манас Ордо коомунун президенти Анарбек Усупбаевдин улуттук кийим менен сапарыңыз байсалдуу болсун, Роза айым деген макаласы да басылган. Ушуну менен бүгүнкү гезит баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат, гезит баянды сиздерге Шайлообек Дүйшөев сунуш кылды. Эртең мененки берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Үн операторлары Михай Шульц жана Максат Акматжан уулу болушту. Күнүңүздөр куунак болсун, урматтуу угармандар.